بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. بعدكم يميد الله سبحانه وتعالى كذلك نقوم صليا متموت محمد صلى الله عليه وآله وسلم أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تعالى فقد فاز المتقون فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. نسأل الله جل في علا أن يجعل لنا من المتقين. عباد الله، اعلموا يرحمكم الله أن أجسادنا على النار لا تقوى، أن أجسادنا على النار لا تقوى، فاتقوا الله جل جلاله ينجيكم من عذاب أليم. عباد الله، إني وجب الله سبحانه وتعالى سمويني يقوم بميليتو إني ضعيف سانا. الله يفتوهم سيسني ما ضعيف حتونا ويزو وكملي موتو الله سبحانه وتعالى. إذا تمون بسانا الله سبحانه وتعالى تبكوشنا موتو جهنم. Dawaani la nadhani leo tutaanza beti ya 30, ndio? Tutaanza beti ya 30 ambayo muallif rahimahullah anasema wada' anka ara ar-rijali wa qawluhum fa qawlu rasulillahi azka wa ashrahu. Ni masala anaelezea, haya masala muhimu sana. Anasema kwamba wada' aka utruk, na acha wada' anka, acha kwa wewe araa rijali, rai za watu, acha rai za watu. Wa qauluhum, na acha kauli zao, wa acha kauli zao. Wa qaulahum, sio sawa? Wa qaulahum, na acha kauli zao, acha rai za watu na kauli zao. Fa kaulu rasulillahi, kwamba kauli ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam azka, ndiyo takatifu zaidi, ndiyo imetakasika. Wa ashrahu, na ndiyo ipo wazi, au na ndiyo imesharehesha mambo, ule ule wazi. Narudia, anasema muallif rahimahullah wada' acha, wada' anka, acha kwa wewe ara ar-rijali, rai za wanamume, za watu. Wa qawluhum, na kauli zao, acha acha na kauli zao. Fa qawlu rasulillahi, basi kauli ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam azka, ndiyo takatifu zaidi. Azka yani maana yake imetakasika. Wa ashrahu, na ndio iko wazi zaidi. Na nasema nikuja mashallah barakallahu fik, kitabu hili nimekuja vipi? Ni nani zimetofautiana? Walimu zako vipi? Aula bora zaidi, bora zaidi. Au kwangu nimekuja azka, mwingine nimekuja azka nani? Nawe pia mashallah, nawe pia hawa nikuja aula. Aula maanake bora zaidi, kwamba acha kauli za wada' anka, hata wakwewe ara ar-rijali wa qawluhum, hata wakwewe rai za watu na kauli zao. Fa qawlu rasulillahi, kauli ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aula, ni bora zaidi. Tumeelewana? Wa ashrahu, na ipo wazi. Katika haya masala ameeleza, anaeleza masala ya taqdimu kauli llahi, kuitanguliza kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa kauli rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na kuitanguliza kauli ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ala kulli kauli, juu ya kila kauli yoyote ile. Ndio katika imani. Anasema Sheikh Fauzani hafidhahullah, هذه المسألة أخرى هي مسألة مانجينة وهي أنه لا بد أن يكون هناك خلاف بين العلماء في المسائل وما نسمى رحمه الله شيخ فوزان الله محفظه كما أنه لا بد أن يكون هناك خلاف بين العلماء لازم يتفتكان خلاف كاتي ونزول لازم يتفتكان في المسائل كتكمامبو هذا يقول هذا حلال أكفتكان من نزول نسلكم بيني حلال وهذا يقول هذا حرام ناكفتكان مجرد اسميني حرام ساسكت خلاف نجام الخلاف أسمى قوما نمروك كدوك وكتك كتاب ونسمى كلبيه شفا وزاني حفظه الله قال الله تعالى ولا يزالون مختلفين kwamba wanadamu hawatakuwa ni wenye kuacha kutofautiana na sababu ya kutofautiana kila mtu amelelewa mazingira yake na kila mtu amezaliwa mazingira yake akasema rahimahullah illa ma rahma rabbuka isipokuwa wale ambao yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemrehemu sasa inapoingia khilafu kati ya mwanazuoni huyu na mwanazuoni huyu kitu anachokusudia nani Sheikh rahimahullah asema kwamba wada anka ara arijali wa kaulahum acha rai za watu na kauli zao fa kaulu rasulillah kauli ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aula ni bora zaidi au azka imetakasika zaidi wa ashrahu na ndio inaweka mambo wazi akasema rahimahullah inapotokea khilafu kwa umma inatakiwa wachukue kauli ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam sababu mtume mwenyewe anasema sallallahu alayhi wa alihi wasallam innahu ma ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathiran yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala akamjalia atapata umri mrefu ataona tofauti nyingi sana فعليكم بسنتي لازمشيني كبار سنة زنغو وسنة الخلفاء الراشدين كذلك نكفات سنة مخليفة ونغو كتاب الفيلم صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به هكي كميمي نمكواتين يالي أمبايو لايكم تشكمان نايو كسما كوانبا لن تضلوا بعدي hamto potea baada yangu mimi ni nini kitabullah kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala wa sunnati na mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akusudia kusema hata kwa wale tulabu ilmi na kwa maimamu watu waache ubishi leo mtu uko tayari kumsomea kauli ya mtume akwambia mbona Imam Shafi amesema hivi msomea kauli ya mtume shekh قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكم في حديث الحج عرفة هي يعني عرفة فهم وكان سمعت تفتي مكة كلتي زرت تفتي مكة تفتي عليه سبحان الله كنا وانت قد كي عرفة يوفيتا كنا وانت ومفهومة سيف عيد يوم العيد شو اسمكم الحج عرفة هي يعني عرفة هذا سيد تفتي عرفة بنا أنا سمع ابن عثيمين يزي أنا سمع أخي أستاذ تاويلات والي ونزوني ونفاتنا ونقوصة تبليلان أقسم أقوان با فقول رسول الله كولي أمتنى صلى الله عليه وآله وسلم أولى نديو بور زايدي وأذكى نديو تكثيف زايدي وأشرع وإفوال نايلي جامبو فاك لطلاب بازي ونفونزي wamepinda katika sala kama hili subhanallah Allah waongoze wao na sisi utajikuta mtu anamwambia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema hivi anakuambia mbona Imam Shafi amesema hivi akhi nani Imam Shafi Imam Shafi ni nani kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni nani Imam Shafi Imam Shafi mwenyewe ana maneno yake nitakuja kueleza anasema Imam Shafi rahimahullah kuna maneno ambayo anaongea maneno mazuri sana al-Imam Shafi rahimahullah akizingatia masuala haya ambayo watu wengi huwa wanamnasibisha na kauli zake. Tuanze al-Imam Malik rahimahullah qala الإمام مالك رحمه الله كلنا سيسوت رادون كولي زيت نروديشوا يعني كلا منزون يوتي كولياك نروديشوا ينارجيشوا نروديشوا ومردودون ناني ينكوريجيشوا كولياك إلا صاحب هذا القبر اسبقوا من كبره لكن كفتيا ناني نتوه صلى الله عليه وآله وسلم نايا منينو أنا يونجيا إمام أحمد إمام مالك رحمه الله يبقى كان كتير يوم تونس صلى الله عليه وآله وسلم وأنا فنجو مكاهيفي أنا وانبيه كمان فنجي سيسوس وأنا زوني يرتى يولي كأولياتي إن أرجعش فسبب لنا جوا فسبب وأنا زوني هوانا وحي هوانا وحي أنا لسه كسمة كبتية أكسمة أنا ككوس sasa mtu atakazania tu mimi nimemshat mimi kwa sababu unitoi kunuti asubuhi lazima nipige akhi inamshafi ni basari ni basar anapata na anakosa anasema imemshafi vile vile katika maneno mengine imemshafi qala wal imam shafi rahimahullah yaqulu asema idha sahha al hadith fa huwa madhhabi itakapokuwa imethubutu imesihi imesahihi imesahihika hadithi ndio madhhabu yangu wanasema Imam Shafi. Kwa hiyo ukiuliza madhhabu ya Imam Shafi ni yapi, anasema kwamba madhhabu ya Imam Shafi, umenipata, madhhabu ya Imam Shafi ni madhhabu ambayo hadithi na sahihi. Alafu utatisha kabla ya Imam Shafi walikuwa watu wanaishi vipi katika dini, kwa sababu kuna mtu mmoja alikuwa anatuambia Sheikh wetu Allah amhifadhi kwamba kwamba alikuwa anaozesha mtu, anasema kwamba zawajtuka, anasema nimekuozesha, anasema kwamba zawajtu mimi nimemuoa, anasema akasema kwamba kabati mimi nimekubali, nimekubali sema nimekubali ala madhhabi, sema anasema hili naona lomsha tena kwamba nakuozesha juu ya madhehebu ala madhhab jamaa kagoma, sema wewe upate mke wewe. Sasa mama malizia kwanza nisikie, ala madhhab imam Shafi, kwa maana kuozesha kwa madhhab Imam Shafi, kama swali ndogo kabisa, kabla ya Imam Shafi watu walikuwa wanaozeshana vipi? Eti walikuwa wanaozeshana vipi? Maana hiyo hakuna swahaba ambaye anamjua Imam Shafi, hata swahaba mmoja anamjua Imam Shafi, hakuna swahaba yoyote anamjua Imam Shafi. Hatusemi hivi kama labda kuwadharau, la, wamefanya kazi kubwa. Leo unaweza ukamsomea kijana, bana muziki ni haramu, akamwambia bana mbona wanazuoni ndio wamekubali, kabla akatafuta wanazuoni ambao wanaendana na bidaa zao, aka amesema al-maghani, amesema hivi muziki ni wewe kusikiliza muziki kwa akhi, kauli ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndio jambo bora. Na hapa vijana, kwa mfano angalieni vijana wa Yemen walipata fitina na damaji ya Yahya al-Hajuri. Ukimwambia jambo lolote kwamba akhi ili jambo kaa, akwambia Yahya al-Hajuri amesema kama hivi, tunaje huko amjisikia, amjisikia alhamdulillah, bora amjisikia. Wale walipinda kule, wakapinda wanaambia kwa sababu Yahya al-Hajur katika aliyosema, anasema kwamba anasema kwamba mtu wa kwanza kuanzisha bid'a ni Uthman ibn Affan. Kwa nini anasema eti adhana ya pili siku ya Ijumaa? Sio maneno matupu, ana dalili hizo, lakini anapitia nani hawa ha matamanio yake. Sasa watu wanasema Uthman ibn Affan ile adhana ya pili hakuianzisha eti baada ya utawala wake. Madina ilipanuka pale, ilipopanuka yenye watu wakajenga vijiji pakawa wani watu wamepanuka. Akasema yeye adhana ile ya kwanza ikawa inaadhiniwa sokoni, watu wakumbushe, watu wako wanauza, mtu ananunua huyu. Sasa mtu mwingine paka swala inaisha, mtu yuko anauza na hivi nipunguzie bei hivi na hivi, haipungui mpaka watu wanaswali kabisa. Sasa yeye akaangalia khalifa kana nenda ku watu kuadhinia kule adhana ya kwanza, watu wakisikia adhana sokoni wanakimbia, bwana mdao wa swala unafunga na kimbia kusini. Nasema ni bidai, sio bidai. Sasa Mtume sallallahu, yani kuna vitu vidogo tu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema
alaikum bi sunnati, ilazimisheni sunna zangu, sio na sunna za makhalifa waongofu. Makhalifa wangapi? Wanne. Umar, Abu Bakar, Umar, Uthman na Ali. Kwa hiyo hawa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kipina tamka ile maneno, Allah alikuwa anayaona yale. Hawa ni viumbe. Uthman ni katika viumbe ambao Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alimwambia Uthman, kuanzia leo fanya lolote, moto hautokugusa. Ungeambiwa sisi hapa ni kwa vipi? Ungeambiwa sisi hapa bana, nyie bana, nyie wanafunzi hapa, moto fanya lolote lile, moto hautokugusa. Lakini Uthman ibn Affan ni sahaba ambaye amefanya kazi kubwa. Sasa mimi nakupatia hata katika zama zetu, wanafunzi wanaweza kuwa wanabishana. Mfano Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anaweza kapiga mfano, wewe ule mfano au akaeleza maelekezo, yale maelekezo watu katafuta tawilati tawili, alimradi tu kwamba apinge jambo lile. Ili jambo si jambo la sawa. Kwa maana sunna unaposikia kwamba jambo amesema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, basi inabidi ufuate. Na ndugu katika imani, wakati mwingine dini imekuja kupishana na mambo yetu. Dini imekuja kupishana na mambo. Kama mtu kimwambia fuga ndevu, akwambia sasa bwana, mimi nikifuga ndevu zinaniwasha mpaka ndo kabisa. Bwana, mimi naumia hapa, naumia, siwezi kufuga ndevu kabisa, siwezi. Hilo lenyewe Mungu atanisamehe. Yaani kama anaweza katetea, kwa nini? Kwa sababu inasemekana ni mambo shati, anaweza yaani tu atafuta tu alimlaji asema hata kitu cha uongo. Ili sio jambo la sawa. Anasema Al-Albani rahimahullah, atama Al-Albani rahimahullah, sahibu sunna, mtu wa sunna yakfihi dalili. Mtu wa sunna dalili moja tu inamtosha. Mtu wa sunna dalili moja inamtosha. Ama sahibu hawa, ama mtu wa bid'a, mtu wa matamanio, hata ukimpatia 1000 dalili akubali. Na sababu kubwa asema kwamba istakama, watu wa bid'a wengi istakama thumma tadalla. Ana msimamo wake anataka dalili. Mimi msimamo huwezi kunitoa mimi. Yaani patie dalili. Au utamsaidia kitu gani? Yaani mtu yale na msimamo hapo anataka dalili. Huyu hawezi kumsaidia kitu chochote. Lakini watu wa sunna istadallu, wamechukua dalili thumma istakamu, kisha wakafanyika katika msimamo. Hao ndio watu wa sunna hapo. Kwa hiyo na vile vile wanafunzi, usipitiniki. Umesomea hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, basi kubali tu, kubali. Na ni wepesi kwa kweli, umeelewana? Kwa hiyo masala kwa hivyo. Vile vile Imam Shafi'i rahimahullah anasema kwamba qala wa yaqulu Imam Shafi'i rahimahullah idha khalafa qawli qawla rasuli sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Imam Shafi'i anasema kauli yangu mimi ikitofautiana na kauli ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, fadribu bi qawli, ipigeni kauli yangu arda alhaif, kwenye ukuta, chukua kwenye ukuta, piga kauli ya Imam Shafi. Akimaanisha nini? Tupilie mbali kauli ya Imam Shafi, iko hivyo sasa. Lakini katika nimemsema Imam Shafi katika mwanazuoni waliomzingishia ni Imam Shafi rahimahullah, nimesema sana maneno. Wewe ukiuliza leo kwa mfano ibadhi awa ibadhia wa mitani hapo, mtu ibadhi hapo mweusi, sijui umepata wapi wewe ibadhi. Sasa hao maibadhi hawa wetu hawa, mbona na swali ameacha mikono hivi? Sasa vuta picha ndogo tu, kitu kidogo. Nimeuthubutu katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, siku moja ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam alimuona mtu anaswali, amechukua mikono hii, huu mkono wa kulia huu ameweka chini hivi, huu mkono wa kushoto ameweka juu hivi, anaswali hivi. Hadithi sahihi kabisa, anaswali hivi. Tumeelewana? Kwa umuhimu wa jambo hili, yu pale pale anaswali. Mtume akaenda akabadilisha mikono yake pale pale, anaswali bwana, fanya hivi na hivi, vile vile akabadilisha pale pale. Kwa nini? Kwa umuhimu wa jambo lile. Pangekuwa ni kama sisi, ngoja nimwache kwanza aswali kwanza amalize, alafu akishamaliza atambadilisha. Mtume pale pale, yaani maana kuswali mkono huu wa kushoto utakaa chini, wa kulia utakaa juu. Unaelewana? Akabadilisha pale pale. Lakini leo tunaswali, unaishia hivi kazi, sio anakuja kuomba kazi.
Salamu alaykum wa rahmatullah, watafanya hivi, yani kama vile ujenja ujenja fulani hivi. Watu wa salamu moja hivi. Salamu alaykum wa rahmatullah, yale mbili zinatosha. Sheikh, fateni kauli za Mtume sallallahu alayhi wa alihi, na wengine sio kama hao. Mbali Mtume sallallahu alayhi wa alihi, kuna misiti alikuwa akitoa salamu. Ndio maana nadhani nasoma shahara sunna ya Imam Baribahari rahimahullah, anasema kwamba kila inapokufa sunna inazaliwa bid'a. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa akimaliza kuswali analeta azkari ambayo warida zimepokelewa. Azkari subhanallah masa tunatatu, alhamdulillah masa tunatatu, Allahu masa tunatatu. Leo katika baadhi ya misikiti huko kwetu mtu akimaliza kuswali anasema kwamba al-Fatiha, anaandika amin. Unasikia ile mwisho wala dhalin, imam kupatia dua pale rabbana alladhi kaza amin. Hata mtu mwenyewe miskini anavisoma jambo limeshaisha hapo, tunaondoka zao. Kwa hiyo wanafunzi vile vile tupateni sana kauli za nani za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na tunasema kwamba wada anka ara ar-rijal wa qawluhum, acha rai za watu na kauli zao. Fa qawlu rasulillah, kauli ya mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, azka bi maana aula, ndio imetakatika na ndio bora. Wa asrahu, na ndio imeweka wazi. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa nazzalna 'alayka al-kitaba tibyanan, ndio anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa nazzalna 'alayka al-kitaba, hakika sisi tumekushusha wewe nini kitabu, tibyanan ni kulli shay, hali ya kuwekwa wazi kila kitu. Qala al-Imam al-Auza'i rahimahullah, kama Imam al-Auza'i rahimahullah kwamba tibyanan ay fa huwa sunna sunnatu fa huwa fa hiya sunnatu rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hizo ni sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sunna za mtume ndio zimeweka wazi mambo yote. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, kama Imam Ahmad rahimahullah, wa sunnatu tufassiru al-Qur'ana, na sunna ndio tafsiri al-Qur'an, wa hiya dalailu al-Qur'an, hiyo sunna ndio nini, dalili za Qur'an. Hili jambo intabiu kidogo mzinduke jambo hili. Kwa hiyo ukiambia mtu anasema usilete maneno nadhani itakuwa kwa vile vile Imam Shafi'i rahimahullah, ajma'a al-muslimuna, na waislamu wamefanya ijma', yani wamekubaliana wote, ala anna man istabanat lahu sunna, yule ambaye imemdhihirikia yeye sunna. Sunna imemdhihirikia, nikisema kudhihirikia na maana yake nini? Asema na mtu ambaye imemwea wazi sunna, anasema kwamba Imam lam yakul lahu an yad'aha liqawli ahadin, hatakikani aache sunna kwa kauli ya yoyote yule. Unaelewana? Naam. Jambo nadhani ni kwa hivyo, ndugu zangu katika imani, tujitahidini sana tupate sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika kauli na katika matendo. Na hili jambo Allah atunusuru. Leo vijana wengi sana wamepata fitina hii, unamwambia kitu cha sunna anakuambia mbona Ibn Uthaymeen amesema hivi. Kwa mfano kuna mtu mmoja kule Ibn Uthaymeen katika kitabu cha 40 sharh 40 Nawawi, kuna maneno yamezungumza kuhusiana na salafi, maneno fulani vile amezungumza maneno mazuri kabisa, lakini watu bahati mbaya yao wanachukua maneno yale vipande vile. Watu unasikia Ibn Uthaymeen anasema masalafi hawafai, unaona, angalia maneno yalikuanzia na yalikuishia. Umeelewana? Iko hivyo. Hata maneno vipande vipande sio maneno ya sawa. Akasema vile vile rahimahullah, wala taku min kaumin, usiwe katika watu ambao talahau bidini, waliochezea dini yao, waliofanya upuuzi katika dini yao. Wala usiwe min kaumin, miongoni mwa watu ambao talahau, waliofanya upuuzi. Tafsiria kwanza. Tafsiri ya pili, waliochezea dini yao. Talahau bidinihim, waliochezea dini yao. Walipochezea dini yao, kitu cha kwanza walichokifanya, fatatana wakawaraddi fi ahli alhadithi, watu wa hadithi, wakafanya jerh kuna kikundi kilikuja Tanzania huko kinaitwa Qur'an Jioni. Nikisikia? Eh? Nikisikia Qur'an Jioni. Nikisikia? Hata hapo abdi hapo. Qur'an Jioni mnasikia? Qur'an Jioni hawa ndugu wanasema kwamba sisi tunafanyia kazi Qur'an tu. Mambo ya hadithi zetu tatuko huko hatutaki. Sasa subhanallah, ukimuuliza wewe nionyesha atahiyatu lillahi kwenye Qur'ani. Atapata wapi? Tuulize atahiyatu ama nikusema ni wapi kwenye Qur'ani? Kauli za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndio zimeweka wazi mambo. Hauwezi kuujua Uislamu kama hujaliza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hauwezi. Kwa sababu Qur'ani imekuja kama wanavyosema wanazuoni kwamba Qur'ani katika baadhi ya ahkam imekuja mujmal sana tu. Hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam ikaja mufassal, ikafanyaje kutafsiri kile kinachozungumziwa pale, hiki kiko hivi, kiko hivi, kiko hivi, kiko hivi. Na maswahaba walikuwa wakikatiziwa na jambo, pamoja ni Waarabu wanampata nani? Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Sasa nakwambia kuna watu wanasema kwamba sisi watu wa hadithi ya pili, watu wakubali huyu Bukhari huyu alimwona Mtume, alimwona swahaba, yaani kwamba mtu akitengenezea swali Imam Muslim alimwona Mtume, sasa namkubali vipi? Swahaba Bukhari si Albani? Albani ni nani? Mtoto mdogo anakwambia, mnakwambia mtoto mdogo, hata babu yako alikuwa anamshinda. Babu yako alikuwa ni mjinga jahili na jicho chote. Sasa mtu analeta maneno ambayo anakwambia kwamba wala takumin kaumin talahau bidini, usiwe katika watu ambao wamechezea dini yao, fatatuana fi ahli alhadith wakawaraddi wakawajeruhi. Nikasema tuwajeruhi, mtaelewa tataad milana wakawaraddi wakafanya jeruhi hata adil nani fi ahli alhadith watu hadith watakdahu na wakawatia kasoro hawa jamaa watu hadithi bana, kila hadithi wenyewe tu na hivi. Huyu Albani ni nani huyu? Kila hadithi amesaidia Albani. Yaani huyu Albani nani? Albani mtu anakuwa anafanyaje, anapinga jambo lake kwa kuwaradi watu hadithi. Bado pia wengine kusema kwamba kwani Mtume ni nani? Mtume ndio nani? Mbona pia Mtume ni nani? Kiumbe kama kiumbe. Na kuna baadhi upuuzi huu kama upuuzi kama huu katika zama za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ulitaka kudhihiri, lakini Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akaukemea sana. Kuna watu maskini walikusudia khairi, watu wakaenda kwa Mtume sallallahu katika jumba la Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wakampata Mtume hayupo, wakamuuliza, walikuwa watu watatu, kwani Mtume anafanya jambo gani usiku? Tuelezeni maisha ya Mtume, ibada zake. Mtume anafunga, anafungua. Mtume anaswali usiku, muda mwingine analala. Wakawaelekeza Mtume anaishi na wake zake vizuri. Akatokea mtu ambaye anamtoa mkaza, bana mimi hapa kuanzia leo nitafunga, sitofungua tena, ili amshinde Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akasema wewe hilo, hilo bana, hilo mbona la kawaida tu hilo. Mimi sitolala na mke wangu tena usiku mzima, ibada tu. Unasikia mambo kama haya. Akatokea mtu mwingine watatu, akasema kwamba mimi nitasimama kiyamu laili maisha yangu yote, nitasimama kiasi kiyamu laili. Ndio Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akaenda, alipofika akahadithiwa na wake zake kwamba kuna kadhia moja mbili tatu iko hivi. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema kawaicheni wale ndugu wake, akawaambia kwamba mimi ni mcha Mungu kushinda wote. Hapo ndo naweza kumshinda ucha Mungu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini kuna baadhi ya madhhabu masufi wanaamini kwamba mtu anaweza kufanya ibada kumshinda Mtume, akafanya ibada mtu alikuwa ni mcha Mungu kweli kweli, yani akamshinda Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yani amepitiliza katika kufanya ibada. Kwa hiyo ndio katika imani ile jambo tunalo tahadhari kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mtu mwenye kutaka kupinga hadithi akafanya radi katika hadithi, anataka atupotezee dini. Tusingeujua Uislamu bila kujua hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi. Unajua vipi Uislamu? Unajua vipi Uislamu? Tumeona kwa hiyo nasema kwamba wala takusiwe min qaumin, katika watu ambao talahau bidini, waliopuuza, waliochezea dini yao. Kuchezea kwao dini yao kwa vipi? Fatatana fi ahli alhadithi, wakawafanya ta'an watu wa hadithi, wa takdahu, na wakakosoresha, wakawatia kasoro. Wakawatia nini kasoro? Kwa hiyo masala hayo watu ni makini. Ukisikia mtu anakuambia kwamba hadithi bana ni kitu gani, hadithi bana maana ni zaidi, mtu mwingine anakuambia kwamba hata watu wa bid'a, hata mashia, mimi sikuwa nimefanya munakasha na mashia, namwambia mashia kwamba amesema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kusema kwamba hatuna Qur'an atoke hadithi. Mimi nilifanya nao munakasha huko Kigoma, kwa sababu katika sehemu ambayo mashia wameelewa huko Kigoma huko, na kuna bahati mbaya waniambia siku nikifa tutafanya maulidi wale jamaa. Tutafanya mashia tutaita jina gani sielewi. Sasa wale mashia wale wale fanya nani, nilifanya nao munakasha, wanasema shehe hautaki tuje hadithi. Sasa nitaongea nini mimi? Utaongea nini mtu atakaye hadithi kaka nini? Anye nye mbepotea nye, katika njia za kupotea kwenu, hadithi ni masio maneno ya mzee wangu, ya. Hadithi ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, alafu natuna kwa masisi ya tutaki hadithi. Kwa hivyo katika imani, intabihu zinukeni, tumelewana, intabihu zinukeni katika jambo kama hili, mweni makini. Asa vile vile, rahma Allah biti ya mwisho, idha ma'takatta, idha ma, pindi ma, itakatta dahara. Pindi utakapo chukua itikadi, maisha yako yote ya swahi hazihi, ewe ndugu yangu, nimeondoshwa yao hapo, ya swahi, ewe ndugu yangu, mimi nasema kwamba ya swahi, ya swahi hazihi, idha pindi ambapo ma itakatta, utakapo zingatia au utakapo itikadi, ndio kusulita sawa, pindi utakapo itikadi dahar, maisha yako yote dahar, ya swahi hazihi, ewe ndugu yangu, haya ukazingatia hapa ninakwambia, yapi hayo uliyasoma tokea mwanzo, tamassak bihablillah mpaka mwisho, ukazingatia hayo mpaka ufikia hapa, umeelewa? Fa anta ala khairin, fa anta, basi wewe ala khairin, utakuwa juu ya khairi. Ndio kwa tendea katika khairi. Utakapozingatia haya, basi wewe utakuwa upo juu ya khairi kabisa. Tabitu ambazo utakuwa unalala nazo, watusbihu na unaamka nazo, au unashinda nazo na unaamka nazo. Ni Kiswahili kitumeana, unalala nazo na unaamka nazo, au unaamka nazo na unashinda nazo. Tumeelewana? Utakuwa ukizingatia haya yote uliyoambiwa, ukafanya ukafuata itikadi hii, basi wewe utakuwa uko juu ya kheri kabisa, hautopotea. Kuondoka katika imani, muallif rahimahullah mwisho akamwambia kwamba idha itakatta, pindi utakapofanya itikadi, pindi utakapoitikadi haya ya tahara, yani maisha yako yote uko na itikadi hii, ya swahi hazi, ewe ndugu yangu, ewe kijidugu changu, fa anta ala khairin, wewe uko juu ya khairi, tabitu, utakuwa unalala nazo, watusbihu, na utakuwa unaamka nazo, au utakuwa unashinda nazo na unaamka nazo. Ndio hii ndio risala yetu, ambayo risala hii wanazuoni rahimahumullah ta'ala wamesema, wametuhimiza sana sisi wanafunzi tuhifadhi risala hii, yani risala hii inatakiwa ihifadhiwe, kwa sababu kuna sehemu unaweza ukaenda, ile sehemu utakapokuwa umeenda ukaalikwa, ukaona madhhabu ya watu wamepinda, basi ukaleta tu hapa ukasoma baadhi ya biati ambazo zinaendana na jambo lako, basi ukaleta faida kuliko kwenda kule. Hata wanazuoni wanasema nyie mashia mfai hivi na hivi, ndio hawakuelewi, basi watu kuelewa, leta maneno gani sasa, ushahidi bora utoe hata beti moja, alafu ulete sharh kidogo, atakuelewa. Na katika jambo ambalo ndugu zangu wa Waislamu, katika mtihani ambao tumepata sisi wanafunzi leo, ni mtihani wa kuchezea mavyombo ya mastimu haya, madududi haya. Wale wapata mtihani mkubwa sana yani. Yaani mtu amejua amemjalia kwa mimi shehe nisome nini bana? Kuna alama, kuna mwanazuoni mkubwa. Muda wewe muda wote yuko wazi nani gogo? Akamba gogo. Google. Ndio unasema Google. Al-alama huyo. Yaati bi khair wa shar. Yeye yote analeta tu. Ukimuuliza khair na kujibu shari na kujibu. Mwanazuoni gani? Mwanazuoni. Akamba shehe kupata tabu tu shehe. Hakuna mambo ya kusoma. Kwa hapo ndugu zangu katika imani tujitahidi tuweze kuhifadhi. Unakuta leo katika jambo la kuhifadhi leo kwamba leo atukulishiria umanani kabisa. Kuna fitna ambayo ilitokea katika zama za Ibn Taymiyyah ya rahimahullah na Tatar huyu hapa. Mpaka Ibn Taymiyyah ya rahimahullah alitoa fatwa kwamba watu inabidi wale Ramadhani, mwezi wa Ramadhani mchana wale wafungue maana yake kwa niaba kupigana vita. Huyu Tatari katika mambo aliyofanya, ustadi wake mkubwa aliyofanya, alichukua vitabu vyote akaenda kuvitupa katika mto Nile. Kuangeza unajua ule mtu anasema kwamba ule mto zile wino zile mpaka mto ulibadilika rangi kwa mto mwekundu. Hizi vitabu vilivyotupwa mwendani. Sasa mngechukua vitabu vyote vikatupwa mne, ndio mtu unadhani kwa kitu tena. Kitabu chako mkisomea kinatupwa na kwa vipi? Leo unakuta ni wanafunzi katika jambo la kuhifadhi tumekuwa ni wazito. Mtu yuko tayari kutoka kwa WhatsApp, aingie Google, sio aingie wapi, sio aingie wapi, masaa mawili matatu katika simu. Mtu kifani hakuna. Ndio maana leo zile yani kuhifadhi kwetu kumekuwa hakuna nguvu. Madhambi mengi sana. Kwa watu wanalala Facebook, kwa mtu ana ndugu zake Facebook, mpaka mtengeza udugu, sio majumua group, ndugu. Au huyu mtu ana mtu mwingine sio atokea wapi, ma Facebook wapi. Ndugu katika imani tujitahidi tuweze kuhifadhi. Na hii misingi ya sunna tuko tunaambiwa na mashaka zetu kwamba kwa mwanafunzi ajitahidi katika kila fani aangalie kitu cha kuhifadhi. Mtu ambaye anasoma ila katoka hapa akasoma sio kaenda mpaka wapi. Hajahifadhi kitabu hata kimoja. Hii ni aibu ama ni aibu shekhi? Ni aibu. Mimi nimesoma sehemu fulani sawa. Sababu gani nimehifadhi? Sisi mwalimu anaanza kutukana walimu. Sisi walimu walikuwa watu wambii. Hakuna mwalimu anaweza kufisha asikwambie uhifadhi shekhi. Yaani hapa tukiulizana hapa wewe umehifadhi yaani nani amehifadhi kitabu kizima hapa? Baba katika sisi wote hapa tunaweza kupata watu wawili au tusipate kabisa. Na kama tuna udhuru wake yeye anaona kwamba huo udhuru huo ndio unamsaidia. Kwa hiyo katika imani kwamba tujitahidini sana hata sisi wanafunzi tujitahidiza kuhifadhi. Kusoma bora usome kitu kidogo kitoke hapa mpaka pala kwenu uhifadhi shekhi. Uhifadhi. Leo nasikia mtu hata ile hutuba ya 15 ile. Ya nusu saa hawezi kuhifadhi. Ana makaratasi kama 6. Anasikala Allah Taala mafunua. Mungu anasema subirini kwanza. Subhanallah. Mtu hajahifadhi. Mtu hawezi kabisa kitu chochote hata ya moja chapa. Na akisoma hadithi ataikosea. Sababu gani? Tumetilia umuhimu vitu ambavyo hazitilii umuhimu. Tujitahidi ndugu zangu katika imani. Pamoja tunasoma kwamba vile vile tutilieni umuhimu mambo ya kuhifadhi. Katika vitabu ambavyo vitakusaidia katika upande wa itikadi ambavyo inatakiwa kuhifadhi haraka. Hifadhi la nia tu ya Ibn Taymiyyah rahimahullah ambayo ilipatikana. Kadhalika uje hifadhi la nia hii itakusaidia sana mambo. Hifadhi ya haya hii itakusaidia mambo mengi sana katika upande wa itikadi. Yaani mwenye utakuwa unatembea unajiona kwamba sasa kidogo hapa unaanza kubainikiwa. Na kuhifadhi ndugu zangu katika imani sio kuhifadhi kutumia nini, kutumia nguvu sana, la kuhifadhi taratibu. Leo unahifadhi kama kweli mzito kuhifadhi. Hifadhi kipande cha beti, kwani cha beti kwani kwa cha beti kuhifadhi kipitie asubuhi. Kama mtu tumetofautiana, wakina Imam Shafi rahimahullah walipewa yaani kuhifadhi kukubwa, sio anaangalia ile nafasi yake. Sisi bwana mambo ni mengi, mambo mengi. Zama zile mtu unaweza kukaa usimuone nani, usimuone mtu ukakaa wanasema wanazuoni kwamba ukakaa muda ukakaa hata siku mbili, tatu, nne bila kumuona mwanamke mpaka Ijumaa. Na ukishaona wanawake Ijumaa basi. Leo mpaka katika magari wanawake ndio makonda, si ndio? Magari haya. Pate hela. Pate faranga. Hata akuonea aibu, akuonea aibu kabisa, jipe hela. Subhanallah, ajibu. Pate faranga. Hivyo shekhi.
kwa sababu gani? Yani tupo katika zama ambazo za hatari, unaweza kuhifadhi vile vile. Baada ya kuhifadhi vitu, kwamba ukitoka nje vitu vikatoka, na vile vile vitu vingine ambavyo vinasababisha watu kuwa kuhifadhi kwa kudogo, njaa wanahifadhi, rudi nyumbani akwambia baba yeboyebo hakuna, sijui yani unga hakuna, sukari hakuna, umehifadhi beti mbili, mbakia moja kichwani, au sibakie kabisa yote kabisa, yote zimeondoka. Sasa ndio katika imani kuhifadhi kunahitajika sana sana katika dini, hasa kwa wanafunzi. Tusome tukaachia masala hapa, la hatutopata faida yoyote. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika wale ambao watakuwa ni kuhifadhi. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala kitabu hiki akijalie katika kitabu tutakavyohifadhi. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atulipe malipo yale ambayo tumefanya mambo haya kwa ajili yake. Subhanaka Allahumma bihamdika, sala ila ila anta astaghfiruka wa atubu ilayk.